blaðsíða 77. Hann finnur aldrei betri stað en við, sagði Ísólfur. Þá brosti Bjólfur, en sagði ekkert. Þetta var góð veisla. Ísólfur og Helga tóku hraustlega til matar síns. Eftir matinn gengu þau upp á neðsta klettin í Bjólfinum. Þau settust niður og horfðu yfir skógi vaxinn dalinn. Bláleitur reykur liðaðist upp frá eldstónni, hærra og hærra, næstum alla leið upp í rauð kvöldskýin. Hlátur og sköll ómuðu í kyrðinni. Sumur voru farnir að syngja og kveða og fuglarnir tístu í kapp við þá.